Sveiki, laida Palankus vėjas, Lina Sodžiūtė studijoje, šiandien svečiuose Laurynas Braškus, Všį Saulėtekio slėnis inovacijų konsultantas. Pradėsiu mūsų kalbą apie kūrybiškumą, nes Laurynas yra žmogus, kuris ne vieną seminarą vedė kūrybiškumo tema. Ir pradėsiu cituodama žmogų, kurį daugelis žino iš jo knygų. Tai yra Kurtas Vonegutas, amerikiečių rašytojas, be kurio vardo šio laikinė literatūra turbūt turėtų visai kitokį atspalvį. Ir jo groteskiniai alegoriniai romanai, tokie kaip Skerdikla numeris 5, Katės lopšys, Čempionų pusryčiai, pasižymi didelė gausa skaitytojų. Jis sukūrė ironišką, paprastą pasakojimo formą, kuris slepia gilius filosofinius apmąstymus. Jis yra tas žmogus, kuris kalba apie tai, kaip išmokyti žmonės kūrybiškai rašyti. Ir jisai sako, kad kūrybiškai rašyti žmonių išmokyti negalima. Galima tik tai pasakyti, ko negalima daryti tam, kad rašymo stilius atrodytų nekūrybiškas. Jeigu mes kalbėtume kūrybiškumą plačiau, ar galime pasakyti, kad kūrybiškumas turi labai didelę prasmę ir vaidmenį? Ar galima sakyti, kad be kūrybiškumo būtų sunku ne tik įdomiai rašyti, bet ir įdomiai gyventi?
Labą dieną, mėly klausytojai. Malonu, kad esate šiandieną su mumis ir šiandieną manęs laidos pašnekovė klausė filosofinio klausimo apie kūrybiškumą. Tai žinoma, mes kūrybiškumas tai yra platus vandenys ir turbūt rašytojas negali išmokyti jūsų kūrybiškai rašyti, o tik skaityti. Taip pat čia yra gyvenimiškų situacijų, kuomet ir pati filosofija sunkiai gali atsakyti vis dėl to, kas yra tas kūrybiškumas. Tai šiandien tokia tema, kur galima daug šnekėti ir nepabaigti šitos laidos eterio.
Per daug ilga tema tam, kad kalbėtume.
Pakankamai ir gili tema, ir įvairia lypė.
Bet kodėl jinai tokia abstrakti?
Manau, kad
dėl to, kad mes jos nesuprantame. Dažniausiai
jo, mažai dalykai diskutuota, dažnai diskutuojame tą temą ir net jeigu paklaustumėme patį savęs, kas yra kūrybiškumas, kaip mes jį suprantame arba suvokime, tai turėtume gal 100 variantų ir nemažiau pavyzdžių, kas yra tas kūrybiškumas, bet sunkiai galėtume 2-3 žodžiais jį nusakyti.
Tai galima nors vieną apibrėžimą, kuris trumpiausiai, aiškiausiai suprantama kalba pasakytų žmogui, kuris va dabar galvoja, ar jisai pakankamai kūrybiškas, ar yra būdų įsivertinti.
Jeigu tai kalbame apie žmogaus gebėjimus, tai yra kūrybiškumas, tai yra tam tikras gebėjimas, tai pirmiausiai tai yra gebėjimas susijęs su kurti ir mąstyti. Tai nei mąstymas ir nei kūryba vienas be kito egzistuoti čia negali. Ir jeigu deriname šitos du veiksnius, tai jau galima sakyti, kad turime kūrybiškumo išraiškas tam tikras. Kaip jos ten yra jau atvaizduojamas materialia forma, tai jau tada mes galime sakyti jau, kaip asmuo aš priimu, ar tai yra nauja, man gražu, šilta, gera, matant tuos dalykus, kūrybiškus dalykus ir panašiai.
Bet iš tikrųjų tai labai svarbu, man atrodo, kad susieti tą sąvokas kaip mąstymas ir kaip kūrybiškumas, nes būtent labai dažnai visos kūrybinės idėjos siejamos su išradimais tų žmonių, kurie kažkada gyveno ir kurie žinomi taip kaip mokslininkai. Ir 1916 metais Einšteinas parašė pirmą mokslinį straipsnį apie tai, apie priverstinę spinduliuotę, kaip sužadina atomai tokią spinduliuotę atomų sistemoje ir be to numatė šitos spinduliuotės savybės. Kas atsitiko? Šitas jo straipsnis tapo faktu, kuris fiksuoja lazerių istorijos pradžią. Tuo metu apie lazerį kaip priemonę fizikas Algis Petras Piskarskas kalbėjo, kad tai yra priemonė, kuri iš tikrųjų ieško savo problemos. Tai yra mokslininkai, kurie dešimtmečius dirbo prie lazerių kūrimo, neįsivaizdavo, kaip šitą priemonę galima pritaikyti praktiškai. Ar galime pasakyti, kad mums šiuo metu, kai mes žinome, kad šis spindulys, kuris yra atrastas ir kuris yra milijardus kartų viršijantis Saulės skaistumą ir kuris gali iš tikrųjų destruktyviai veikti visas medžiagas, gali grėžti ir visai kitaip naudoti praktikoje, tuo metu mums atrodo stebuklas. Tik tai todėl, kad mes nežinome fizikos taip gerai, kaip tai žino mokslininkai.
Nu, aš turiu pasakyti, kad Einšteinas pirmiausia pats yra sakęs ir daug kur cikutuojama jo sentencija, kad vaizduoti yra svarbiau nei žinias. Problema su Einšteinu buvo tokia, kad jisai nuspėjo dalykus gerokai anksčiau, negu jie atsirado praktikoje ir žmonės jūs pamatė. Ir ta pati reliatyvumo teorija buvo moksliškai patvirtinta tik praėjus, nežinau, gal 10-15 metų po jo mirties. Tai šitie žmonės neturėjo techninių sąlygų nei šio laikinį lazerį pamatyti, nei jo parametrų kažkokių studijuoti, bet turėdami gerą mąstyseną ar vaizduoti, jie numanė, kad tie dalykai tokie turi ir gali egzistuoti mūsų erdvėje ir jie tam nematė ribų, jiems apie tai visiems papasakoti.
Bet iš tikrųjų tai galime pasakyti, kad va čia mes prieiname prie to kūrybiškumo tokio prado, kad fantazija yra viena iš sudedamųjų dalių. Nes tuo metu, kai Arturas Clarkas 2001 metų kosminę odisėją aprašė, mums tai atrodė fantastiko žanro knyga, tuo tarpu dabar, kai mes žinome, kad Richardas Bransonas pastatė oro kosmoso uostą ir žmonės gali skristi kosmosą, tai mums tikrai netrodo kaip fantastinė knyga, tai yra tikra realybė.
Taip, tai aš turiu omeny, kad kūrybiškumas čia neturi ribų ir būtent vaizduotę tai leidžia padaryti, atlikti. Tai turiu omeny, kad net ir Egipto piramidės buvo tam tikra kūrybiškumo išraiška. Tai nu, jeigu nebūtumėm girdėję nieko apie piramidės, nežinau, kiek dar reiktų Lietuvoje nepriklausomybių kurti, kad kažkas būtų sugalvojęs, kad Lietuvoje reikia pastatyti piramidę. Čia yra žiūrovams klausimas, ar žinot Lietuvoje, kur yra piramidė?
Yra tokia?
Taip, yra.
Tai tikrai klausimas labai įdomus, galėtume kitą laidą padaryti su tais žiūrovais, kurie iš tikrųjų žino ir statė piramidę Lietuvoje. Iš tikrųjų, tai galime teikti, kad kūrybiškumas yra mokslinės pažangos pamatas. Kad mokslo pažanga būtent stovi dėl žmogaus gebėjimo kūrybiškai mąstyti.
Taip, būtent. Taip, čia taip galima tiesiai šviesiai pasakyti, o mokslui stabdžių nėra, jeigu tik yra puoselėjimas kūrybiškumas.
Bet jeigu mes darom prielaidą, kad pažangos pagrindas yra kūrybiškas mąstymas žmogaus, ir patikdami daug pavyzdžių apie Einšteiną ir kitus mokslininkus, mes tikrai galėtume tokią prielaidą patvirtinti. Tada kitas klausimas apie mūsų švietimo sistemą, kuri kaip ir mūsų visoj valstybės valdymo struktūroj yra būtent kuriama tam, kad padėtų ugdyti gebėjimus, kurie reikalingi kurti mums reikalingus produktus. Tai švietimo sistema dabar, kaip ir bet kokia kita verslo sistema, veikianti turi produktą, paslaugą ir turi vertinti, kaip atitinka klientų pasitenkinimą tos paslaugos teikimas ir tam, kad tie paslaugos teikėjai žinotų, kaip ją tobulinti, jie irgi turi ją matuoti. Kai eina kalba apie matavimą mūsų gebėjimo įsiminti informaciją, groti akordionu, perpiešti kažkokį natiurmortą, tai nesunkiai galima pamatuoti, tačiau kaip yra vertinamas ar matuojamas kūrybiškumas, ar tai apskritai galima padaryti?
Čia jūs kompleksinį klausimą užduodate pirmiausia apie švietimo sistemą ir kaip kūrybiškumas gali būti matuojamas. Tai pradėsiu nuo antro atsakymo, kad kūrybiškumas neturi būti nei vertinimas, nei matuojamas, nei kritikuojamas. Jisai turi egzistuoti kaip forma ir jį turi priimti natūraliai.
Bet tada paneigia tą švietimo sistemos principą, kad jeigu tu, pavyzdžiui, nematuoji dainavimo, tai tu, tarkim, dainuoji vonioje ir tu nieks tavęs nevertina. Joks muzikos mokytojas nestovi ir nesako, kad tavo ten do, nata neteisingai ištarta. Tai tuo tarpu, kai mes gaunam tą grįžtamą į ryšį, mes galime pasakyti, kad šitas dainininkas yra geresnis negu kitas dainininkas. Ir tada ta vertinimo sistema leidžia mums tobulinti tam tikrus įgūdžius, piešimo, dainavimo, šokių. Tuo tarpu, jeigu mes sakom, kad kūrybiškumo nevertinam, tai jis vadinasi negali būti švietimo sistemos objekto dalis.
Noriu suprasti, kad kūrybiškumas tai neturėtų būti pamoka. Kūrybiškumas tai yra veiksnys, tai yra ir kartu tarinys, tai yra juo metu yra veikiama. Tai jeigu žmogus leidžia laiką kūrybiškai su muzika, tai jisai ją kūrė naują. O kai klausite apie švietimą, tai yra jau žodėje švietime, tai mūsų mokykla šviečia moksleivis, bet jų nebūtinai, nebūtinai juos kūrybiškai ugdo. Tai turiu menį, techniškai galima sužinoti, kaip reikia išdainuoti do re mi fa sol la si, bet tai nebūtinai reiškia, kad žmogus gebės kurti muziką, žinodamas, kaip reikėtų įsiklingai dainuoti do. Tai čia, kaip pavyzdys ir aš čia esu, aš žinau, sakykim, penklinę, žinau natas, bet tai nebūtinai reiškia, kad aš kursiu muziką ir gebėsiu jo kurti. Tai kūrybiškumas šiek tiek yra daugiau negu švietimas.
Kuo kūrybiškumas yra daugiau, kalbėsime po pertraukos, dabar išsiskiriam dainai. Sveiki, grįžtame po pertraukos. Šiandien laidoje Laurynas Braškus ir mes kalbame apie kūrybiškumą. Ir pratysiam kalbą apie mokyklose ugdomą kūrybiškumą. Kokių mokykloje sąlygų reikia tam, kad ugdyti kūrybiškumą?
Pirmiausia, aplinka. Kūrinys atsiranda iš tokių trijų dedamųjų dalykų. Tai yra svarbiausia yra aplinka, kūrėjo asmens ir tam tikro mąstymo proceso. Tai jeigu nebus aplinkos tinkamos terpės, kuriame, sakykime, mokykloje moksleivių galėtų pasireikšti, tai net jeigu ir bus geras kūrėjas ir bus geras procesas, kūrinio mes neturėsime dėja.
Tai čia labai įdomus tyrimas, ta, kurį Laurynas man pasako ir klausytojams noriu, kad pakartotų prieš laidą apie beždžionių.
Tai yra, buvo jo, tyrimas yra ganėtinai senas, buvo atliktas 1968 metais, bet jisai buvo atliktas būtent dėl vadovaujantis tyriant korporatyvinės įmonės, reiškia korporatyvinį mąstymą, ir tyrimas buvo atliktas su beždžionėmis. Tai yra, buvo į narvą įleistos 5 beždžionės, reiškia, narvo lubose pakabinta kekė bananų ir įdėtos vienos kopėčios, per kurias galima tik tai pasiekti tą bananų kekį. Natūralu, kad beždžionės kopėčiomis įprato pasimti bananų kekį. Tai mokslininkai nutarė, reiškia, kai beždžionė paliečia bananų kekę, visas aplieja, reiškia, ledinių vandenį. Ir taip nuolat kartojo, kad beždžionės niekada jau to banano nebesiekė paimti. Ir įdomumas atsirado tada, kai viena iš 5 beždžionių nutarė pakeisti naują beždžionę, kuri apie tą šaltą lietų ir bananų kekę nieko nežino. Ir natūralu, kad ta nauja beždžionė bandė paimti bananų kekę, bet visos tos likusios 4 jai nedavė jo liesti, nes jos žinojo, kad sušlaps. Ir ta nauja beždžionė buvo prilupta, taip ūkiškai tariant. Ir čia yra tas įdomumas, kad pradėjo keisti visas kitas beždžionės po kiekvieną naują ir finale gavosi taip, kad visos naujos beždžionės niekada nebuvo lietusios banano ir niekada nebuvo sušlapusios, bet visos vis naujai priimamą narį sumuždavo ir nežinia kodėl.
Tai tradicijų formavimas iš tikrųjų yra vienas iš iššūkių, kuriuos mes turime įveikti. Mes turime suvokti, kad mes turime įsišaknijusias tradicijas ir mūsų mąstymas turi sugebėti suvaldyti tas tradicijas ir pamatyti, kiek mes galime peržengti tas ribas, kurios yra sukurtos mūsų istorinėme palikime.
Blogiausia, kaip ir šituo, pavyzdžiui, kitą kartą mes nežinom, dėl ko turim vieną ar kitą tradiciją, iš kur jinai atėjo. Ir kai žmonės pradeda laužyti normas, tai jie ne tai, kad laužo normas, jie tiesiog jų neturi. Tai yra, kai kada mes net pasąmonėse, kai net gamtoje yra užkoduota, kad pavyzdžiui, raudona spalva yra pavojus spalva. Jeigu varlė raudona, joks gyvis ant žemės jos nevalgo. Tai simbolizuoja tam tikrą, sakykime, genetiškai perduodama informacija, jau taip giliai kalbėti. Tai taip pačiai.
Bet yra racijos, turiu omeny, kad musmerės yra raudonos, vadinasi, mes teisingai turim signalizaciją, kuri tikiu, kad į mūsų DNR kažkuriame lobinė užkoduota, tai ta informacija mums padeda išlikti.
Taip, mes niekada nevalgėm, sakykime, raudonosios musmerės, bet jeigu tektų rinktis baravyką ir tą raudoną musmerę, tai mes natūraliai net to nežinodami kažkokiu būdu galiu garantuoti 95% bus pasirinktas baravykas, nes dėl kvapo, spalvos, struktūros ir panašiai, žmogus natūraliai tepa jaus. Bet žinoma, kai mes kalbame apie kūrybiškumą, tai tam tikrų, sakykim, naujų bandymų, iššūkių tenka žmonėms patirti, išbandyti.
Bet galime pasakyti apie kūrybiškumo motyvus, kad daugelis žmonių nemato prasmės būti kūrybiški. Jie nesuvokia, kodėl jie turėtų būti kūrybiški ir ką kūrybiškumas jiems naujo duoda.
Nu, pirmiausia, paprastu variantu, tai kūrybiškumas taip turi būti linksma pramoga. Tai neturėtų būti, kaip aš sakau, pavyzdį, kai kada įmonės darbuotojas, jeigu vadovas sugalvotų, būkit šiandien kūrybiški, tai toks posakis niekada neveikia.
Nepaskatina.
Nepaskatina ir jeigu buvo pavyzdys, kad įmonės vadovas siūlė ir šampano butelį už kiekvieną gerą idėją, tai spėki, kiek tokių idėjų buvo.
Tai irgi nepaskatina.
Nulis. Idėjų
o šampano buvo daug.
O šampano turėjo daug. Tai reiškia, kūrybiškumas tai nėra tik tai imk ir būk. Jo tiesiog reikia gyventi. Tai yra...
Bet iš tikrųjų daug kūrybiškų sprendimų ir mes, kai kalbam apie kūrybiškumą, labai dažnai ta tema siejama su verslumo ugdymu. Tai yra, taip, kad tu turi būti kūrybiškas dėl to, kad surastum verslo idėją, dėl to, kad tų nišų visą laiką versle mažėja. Ir tada mes kalbame apie, pavyzdžiui, Tailande restoraną, kuriame patiekalus atneša robotai, apie Japonijos restoraną, kuriame aptarnaujama makakų, apie kitus restoranus, kuriuose valgoma užrištomis akimis arba visiškoje tamsoje, tam, kad pajusti kitokius pojūčius negu tik tai maisto prisilietimo ir skonio tradiciškai. Tai tie kūrybiški sprendimai iš tikrųjų nėra sunkiai randami. Kai tu atsiverti bet kokį laikraštį, tu gali skaityti apie kūrybiškumą ir tu negali pasakyti, kad mes nesame kūrybiški, nes kiekvieną dieną kažkas naujo įvyksta. Tačiau visa tai susiję su ekonomika. Visa tai skatina mus daryti, kurti pridėtinę vertę ir ieškoti konkurencinių pranašumo. Tačiau jeigu aš nesiekiu, kad ekonominių jokių motyvų neturiu, tai aš turiu būti kūrybiškas. Ką man tai duoda?
Taip, dauguma didelių kompanijų būtent tai ir daro. Reiškia, IBM atliktas tyrimas 500 didžiausių pasaulio vadovų tyrimas, su kokiais iššūkiais vadovai dažniausiai susiduria tarptautinėse kompanijose. Tai pirmas iššūkis yra complexity, kompleksiškumas, antras prisitaikymas, adaptivity ir trečias yra kūrybiškumas, creativity. Tai reiškia, kad didžiosios kompanijos, jos kūrybiškumą laiko vieną iš prioritetinių sričių. Tai yra sugebėti žmogiškuosius resursus, žmonių pajėgas, kad jie kurtų. Tai net ir, sakykim, smulkus verslai. Viena iš galimybių jiems būti pastebėtiems, tai yra būti kūrybiškais. Nėra jokio kito varianto, kad rinkoje būti pastebėtam nebūt kūrybiškam. Tas pats net ir būnant nemaža kompanija Apple buvo pastebėta tik tuomet, kai jinai sukūrė garso iPhone.
Ir atsimenu, kad Tomas Edisonas buvo tas mokslininkas, kuris mums žinomas labiausiai dėl to, kad išrado visą elektros energijos gamybos ir paskirstimo gamintojams sistemą. Iš tikrųjų, tai tas žmogus išrado ir fonografą, ir patobulino telegrafą, ir sukūrė judančių paveiksliukų kamerą. Ir jisai apskritai iš viso buvo pats baisingiausias išradėjas visame pasaulyje, turintis asmeniškai 1093 išradimus. Ir tas žmogus buvo vadinamas burtininku iš Melnro parko. Tai buvo ta vieta, kur jisai patentavo savo išradimus ir jisai vadinamas buvo burtininku. Ar galime pasakyti, kad kai kurie žmonės yra labiau kūrybiški? Pavyzdžiui, Edisonui turbūt Dievas davė daugiau kūrybiškumo ir dėl to jisai toks sėkmingas.
Nenorėčiau absoliutinti šito dalyko, kad žmogus tampa kūrybiškų. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad žmogus nepraranda kūrybiškumą ir nesustoja ties kūryba ir kuria toliau. Tai yra, aš įsivaizduoju, kad Edisonui teko nemažai padirbėti vienam ir atsiskirti nuo visuomenės. Ir turėjo tam skirti labai daug laiko. Nėra taip lengva 1000 patentų paraiškų pateikti.
Bet iš tikrųjų Business Insider, atsimenu, Liepos mėnesį rašė tokį straipsnį, kuriame pateikė, kad intravertai yra daug kūrybiškesni pagal jų tyrimus negu ekstravertai. Tai reiškia, kad kuo žmonės yra gyvenantis ta informacija, kurie yra viduje ir mažiau dalinasi su aplinka, tai tie žmonės yra linkę labiau kūrybiškus sprendimus.
Taip, aš manau, čia yra atvejis toks, kad jie mažiau vadovaujasi šabloniškai sprendimais arba šabloniškai nusistovėjusią nuomonę, kad kaip pavyzdys, jeigu aš pasakyčiau, kad skraidančios mašinos nėra techniškai manomas dalykas, tai viduramžiai mane būtų patikėję, dabar šiais laikais nieks to nepatikėtų, ar netiesa. Tai yra tam tikri šabloniški nusistatymai, kurie ir trukdo būti kūrybišku, tai reiktų mažiau vadovautis susiklošiusiam normom, dogmom, nuomonėm, stereotipais.
Bet iš tikrųjų, tai lengva pasakyti, kad mažiau vadovautis, bet jeigu mes einame kiekvieną dieną į visuomenės vietas, turime darbus,
tai reikia nustoti mokyklas. Vieną dieną eiti į tas pačias vietas, eikite į skirtingas vietas.
Taip pat palinkėjimas būtų tiesiog keisti fizinę vietą.
Būtent,
ir nuo
kaip ir sakiau, aplinka
vietos...
yra svarbiausia. Tai jeigu keičiama aplinka, įmonės darbuotojai retai kada būna kūrybingi įmonės aplinkoje. Juos reikia išvežti į Palangą ar Druskininkus. Pamatysit, kaip jų kūrybinės galios padidėja vien tik tai pakeitus fizinę formą.
Šampanas neveikia, bet išvežimas į kitą vietą veikia.
Taip,
dar yra kažkokių tai pratimų, kaip mes galime ugdyti kūrybiškumą ir ar tie pratimai turėtų būti skirtingi, jeigu žmonės nori kūrybiškai, pavyzdžiui, rašyti arba kūrybiškai priimti sprendimus savo įmonėje.
Jo, aš kaip visą laiką klausiu, kada jūs paskutinį kartą piešėte, tapėte, buvot paėmę į rankas teptuką ar sukūrėte kokį nors eilėraštį ir panašiai. Prieš kiek metų jūs tai darėte? Kaip jums atrodo, kiek vidutiniškai ir saugia žmogus tą daro? Kiek laiko
Jeigu
skiria?
Jeigu tai nėra tapytojas.
Jo, taip.
Tai turbūt nedaro niekada.
Jo, jau nebedaro, ne? Tik tai prisimena, kai vaikai pradeda piešti. Tai vat kūrybiškumas tai nėra savaime atsirandantis dalykas, jam reikia skirti laiko. Ir tam yra tam tikri instrumentai.
Tai... Bet ar ta žmogus, kuris, pavyzdžiui, galėtų būti vardintas kaip kūrybiškas rašytojas, Kurtas Vonegutas, kurį aš citavau, ar žmogus, kuris Tomas Edisonas atrado lemputę, ar tie žmonės iš tikrųjų tapė, ar tie žmonės šoko, jeigu jie yra specialistai vienos srities, ar jiem reikėjo barstyti savo energiją kitose sritise?
Ne, jie tiesiog atrado savyje potencialo kurti kažkurės srityje, kuriuo jos domina. Be sudominimo, čia net mažas vaikas turbūt nepieštų. Noriu pasakyti, kad kūrybiškumą nereiktų suprasti tik tai menus. Tai yra rašymą, piešimą, skaitimą, dainavimą, muzikavimą ir panašiai. Mes tiesiog pripratę nuo savo esamos švietimo sistemos jį suprasti labai siaurai. Tai kūrybiškumas, kaip ir sakiau, yra procesas. Matematika, tai yra išmokyti vaiką skaičiuoti galima ne tik romėniškais ar lotyniškais rašmenimis, bet galima jį išmokyti ir degtukais ir panašiai. Tai vis tas mokymosi procesas turi būti pats kūrybiškas. Tik tada galėsim tikėtis, kad ir kūrybiškas, turėsime kūrybišką rezultatą. Kai aš mokinu skaičiuoti saugusie žmonės su degtukais, tai finaliai jie man suskaičiuoja 12, o rezultatas yra 10.
Mes pakeičia mąstymą tuo metu, kai naudojam skirtingus išteklius, ar ne?
Išteklius, taip, nes žmonės pripratę prie dešimtainės skaičiavimo sistemos, bet niekad nepagalvoja, kad yra kitų skaičiavimo sistemų.
Aišku. Ar dar yra kažkoksai pratimas toksai, kurį galėtų kiekvienas žmogus asmeniškai pritaikyti jau šiandien namuose, be to, kad jisai pakeistų fizinę erdvę arba veiklos pobūdį?
Pratimas kam?
Kūrybiškumui ugdyti.
Pirmiausia,
kvepavimas, joga, gal yra paprasčiau negu važiuoti Druskininkus?
Ne, pirmiausia, reiktų galbūt, sakykime, japonai prie to pripratę, bet pamiršti atsakymą ne. negalima, negaliu, nemoku, nežinau, to nebūna. Ir kuo juo mažiau vadovausimės gyvenime ir savo vaikus ugdysim, su mažiau ne, o daugiau taip daryk, galbūt taip, taip galima, taip įmanoma, pabandyk. Tai tas suveiks jums 100%. Ir jeigu ieškosite alternatyvų, tai yra, jeigu aš kiekvieną dieną važiuoju tuo pačiu keliu ir sėdžiu tame lygiai pačiame kamštyje ir tai darau 10 metų iš eilės, tai koks aš esu protingas, galbūt reiktų pagalvoti apie alternatyvas, galbūt yra alternatyvus kelias, galbūt yra alternatyvus laikas, galbūt yra alternatyvi transporto priemonė, galbūt yra alternatyvus darbas arba gyvenimo vieta. Ir asime, čia galime jau tęsti ir tęsti.
Ir... Taip, taip, bet iš tikrųjų tai baigėsi tuo viskas, kad reikia ieškoti atsakymų ar su palankiu vėju, ar su kitomis radio laidomis. Klausykite mūsų, galvokite apie tai, kaip alternatyviai spręsti savo problemas. Ačiū labai, Laurinai, už dalyvavimą.
Dėkui jums.
Ir apie kūrybingumą dar turbūt daug kalbėsime ateityje. Iki. Ačiū.